Plašais un iekārojamais Indijas tirgus ir nākamais, kuru ir spiestas pamest liels skaits kompānijas Volkswagen ražoto automašīnu, lai tajā atgrieztos uzlabotā un godīgā versijā. Lielākā daļa spēkratu, kuros iestrādāta krāpnieciskā programma, valstī ir ievesti, kamēr piektā daļa no saražotajām automašīnām ir tapuši turpat uz vietas. Volkswageniem atzinis, ka uzņēmums izmantojas šo programmatūru mazākos 2 litru dīzeļdzinējos, ar kuriem aprīkoti aptuveni 11 miljoni automobiļu, kas ražot pēdējos 6 gados. Eksperti Indijā strādāja labu laiku, lai konstatētu, vai izmešu normas ir pārkāptas un uz kurām Volkswagen ražotajām automašīnām tas attiektos. Ziņojumu saturu līdz pēdējiem brīdiem turēja slepenībā.